Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunakukaribisha kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika ikiwa Jumatatu Novemba 29 mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Ndani ya dakika hizi 30 utasikiliza habari na ripoti mbalimbali. Moja ya ripoti utakayosikia leo ni mapokezi ya raia, wanasiasa na mashirika ya kiraia juu ya serikali ya DRC kukubali jeshi la Uganda kusaidia kukabiliana na waasi wa ADF. Wanasemaje?
Tukipata msaidizi ambaye anatoka hata wapi na ambaye anakuwa na nia ya kuweza kusaidia ili amani irudieko, tutafurahi.
Na katika habari nyingine, wasiwasi waendelea kuelezewa kuhusiana na sera ya ukopeshaji ya China kwa mataifa ya Afrika. Tatizo ni lipi?
Manake Uchina umepatia nchi za Kiafrika mkopo mkubwa sana, hasa nje ya Uganda, tukiangalia Zambia, tukiangalia Kenya, Ethiopia, Madagascar, kule kote ambapo na Uchina umetawala ama serikali ya China imewapa mikopo, ni kumaanisha kwamba mwenye kukopeshwa huwa ni mtumwa kwa anayekopesha.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Harrison Kamau.
Wizara ya mambo ya nje ya Morocco imesema Jumapili kwamba kuanzia Jumatatu itasitisha safari za ndege kuingia nchini humo kwa muda wa wiki mbili kutokana na aina mpya ya virusi vya corona vya Omicron. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, wizara hiyo kupitia ujumbe wa Twitter imesema kwamba hatua hiyo ni ya kuhakikisha mafanikio yaliyopatikana katika mapambano dhidi ya janga hilo na kulinda afya za raia wake. Mwaka uliopita Morocco ilifunga mipaka yake kwa miezi kadhaa baada ya kutokea kwa janga hilo, kwa kuhofia kwamba mfumo wake wa afya usingeweza kukabiliana na janga hilo kama ilivyokuwa ikishuhudiwa kwenye mataifa kadhaa ya Ulaya. Taifa hilo hata hivyo ni miongoni mwa yale yaliyojitahidi kutoa chanjo kwa watu wake, huku asilimia 66 tayari wakiwa wamepokea walau dozi moja. Hatua ya kufungwa kwa safari za ndege pia imechukuliwa na mataifa mengine mengi kote ulimwenguni ikiwa kama hatua ya kudhibiti kuenea kwa virusi hivyo vipya ambavyo kwa mara ya kwanza vilitangazwa Afrika Kusini. Jeshi la Sudan limesema Jumapili kwamba wanajeshi wake 6 wameuawa wakati wa mapambano kwenye mpaka na Ethiopia. Tukio hilo limefanyika siku moja tu baada ya madai kwamba wanajeshi wa Ethiopia pamoja na wapiganaji walifanya mashambulizi kwenye eneo la mpaka ambalo limekuwa likizozaniwa kwa muda mrefu la Al-Fashaka. Ripoti iliyotolewa na chombo cha habari cha serikali mwishoni mwa wiki ilisema kwamba wanajeshi wamepelekwa kwenye eneo hilo ili kuwalinda wakulima wanaovuna vyakula vyao. Haya yanajiri wakati Sudan ikikabiliwa na msukosuko baada ya wakuu wa jeshi kuipindua serikali ya mpito ya kiraia mwishoni mwa Oktoba, huku zaidi ya maafisa 100 wakitiwa mbaroni. Maandamano makali yalifuatia hatua hiyo na kupelekea kundi hilo kumrejesha tena madarakani waziri mkuu Abdalla Hamdok. Hata hivyo, makundi yanayodai demokrasia nchini humo yanaendelea kushinikiza utawala huo kuachilia maafisa waliozuiliwa pamoja na kuruhusu utawala wa kiraia. Na virusi vipya vya corona vya Omicron Jumapili vimeelezewa kusambaa duniani, ambapo maambukizi mapya yamegundulika Uholanzi, Denmark na Australia, hata wakati huu ambapo mataifa mengi yameweka marufuku ya usafiri ikiwa ni juhudi ya kukabiliana na kusambaa kwake. Idli Gongo anasoma taarifa ya shirika la habari la Reuters.
Shirika la afya duniani WHO linasema bado haijafahamika kama virusi vya corona aina ya Omicron ambavyo viligundulika awali Afrika Kusini vinasambaa kwa kasi kuliko aina nyingine ama vinasababisha magonjwa zaidi. WHO imeeleza kwamba taarifa zinazoonyesha kuwepo na ongezeko la watu kulazwa hospitali Afrika Kusini, lakini hali hii inaweza kuwa inatokana na kuongezeka kwa ujumla idadi ya watu wanaoambukizwa kuliko matokeo ya maambukizo hayo. WHO imesema itachukua muda kufahamu ukali wa Omicron na inaweza kuwa baada ya siku ama wiki kadhaa. Kugundulika kwa Omicron kumezusha wasiwasi wa kidunia wakati serikali duniani kote zinajumuisha kuweka maarufu mpya ya kusafiri na kufunga masoko, ikihofiwa aina hiyo mpya inaweza kutozuiwa na chanjo na kurudisha nyuma uchumi uliosusua ambao ulikuwa unaanza kufufuka baada ya miaka miwili ya janga la kidunia. Katika taarifa ya shirika la afya duniani WHO, linasema linafanya kazi na wataalamu wa kiufundi kufahamu uwezekano wa athari za aina hiyo mpya ya virusi, ikiwa ni juhudi za kukabiliana na COVID-19 zilizopo sasa, ikijumuisha chanjo. Uingereza itafanya mkutano wa dharura wa mawaziri wa afya kutoka mataifa ya G7 leo Jumatatu kujadili maendeleo yalipofikia. Serikali ya Uholanzi imesema maambukizi 13 ya aina hiyo mpya ya virusi yalikutwa kwa watu waliowasili na ndege mjini Amsterdam wakitokea Afrika Kusini siku ya Ijumaa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Serikali ya Israel Jumapili imeidhinisha uhamiaji wa maelfu ya Wayahudi walioko nchini Ethiopia baada ya kusubiri kwa miongo kadhaa ili kuungana na familia zao zilizoko Israel. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, hatua hiyo ni muhimu katika kutatua mzozo wa muda mrefu kati ya serikali na jamii ya watu wa Ethiopia wanaoishi Israel. Inakisiwa kwamba kuna takriban Wayahudi 1,140 wa Ethiopia wanaoishi nchini humo, wakati wengine takriban 6,000 wakiwa Ethiopia. Ingawa wengi wao ni Wayahudi, serikali ya Ethiopia haiwatambui kama Wayahudi chini ya sheria za kidini. Jamaa zao walioko Ethiopia kwa muda mrefu wamekuwa kiomba kuungana na wenzao walioko Israel chini ya programu maalum ya kuunganisha familia. Wanaharakati wa haki za jamii wamekuwa wakilalamikia serikali kwa kuzembea katika kutekeleza zoezi hilo hata baada ya mkataba kutiwa saini mwaka wa 2015 kwamba Wayahudi wote walioko Ethiopia warejeshwe Israel ndani ya kipindi cha miaka mitano. Mpango wa Jumapili sasa utawaruhusu takriban watu 3,000 kuelekea Israel mara moja. Miongoni mwao ni watoto pamoja na wazazi ambao familia zao zipo Israel. Wapiga kura wa Honduras Jumapili wamefanya uchaguzi wa rais ambao huenda ukamuondoa madarakani Juan Orlando Hernandez pamoja na chama chake cha National ambacho kimekuwa kwenye uongozi kwa miaka 12. Hernandez, ambaye amepoteza umaarufu miongoni mwa watu wengi nchini humo, anakabiliwa na ushindani mkubwa kutoka kwa Xiomara Castro wa chama cha mrengo wa kushoto cha Liberty and Refoundation. Xiomara, ambaye alikuwa mke wa rais wakati mmoja, anawania kwa mara ya tatu akiwa na uwezekano mkubwa wa kupata ushindi miongoni mwa wagombea 13 wa upinzani. Licha ya zoezi hilo kuanza likiwa limechelewa, taarifa zinasema kwamba liliendelea bila matatizo yoyote. Luis Guillermo Solis, ambaye aliwahi kuwa rais wa Costa Rica na ambaye anaongoza ujumbe wa waangalizi, amesema baadhi ya matokeo ya mwanzoni yameanza kuingia wakati hali ikiendelea kuwa tulivu. Wadadisi wanasema kwamba kushindwa kwa chama tawala cha National kutategemea iwapo wapiga kura wa kutosha wa upinzani wameshiriki kwenye zoezi hilo, kwa kuwa ni chenye nguvu kutokana na kuwepo madarakani kwa muda mrefu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaanza na ripoti zetu na tunakwenda hadi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambako baada ya malalamiko pamoja na mapendekezo mbalimbali kutoka mashirika ya kiraia na baadhi ya wabunge, rais wa Kongo Felix Tshisekedi amekubali Uganda kuingia DRC kushirikiana na jeshi la Kongo katika msako wa ADF, hasa kwenye mipaka ya taifa lake na Uganda. Wananchi wanasemaje? Austeri Malivika na ripoti kamili.
John Kabwe, mkazi wa Ituri, ambako kwa sasa watu wanauliwa kila siku na kambi za wakimbizi kushambuliwa na waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF upande mmoja na Kodeko upande mwingine.
Hali ambayo Eastern DRC nasikia inasumbuliwa na waasi wa nchi za kigeni. Na hiyo ilikuwa wito wetu ili jeshi la Uganda lije likapige hawa kora wa ADF nalo, ambalo wanashirikiana na the local group, hao the negative force, waasi wa Ituri na wa North Kivu. Kuja kwa UPDF kutasaidia sana jeshi la Kongo na serikali ya Felix Tshisekedi.
Neo la Beni, mashirika ya kirahia ikiwa na mtazamo tofauti. Pepe Kavota ni kutoka shirika la kirahia mjini Beni.
Ndio tunasema hatua ni nzuri, lakini tunaogopa kitu moja, hiyo nchi ya Uganda ikuje kukaa na ibaki ikakuja kupigana na inamaliza pamoja na SRDC inamaliza vita kurudi. Hapo tashukuru hatua ambayo rais ameweza kukamata.
Hata hivyo nimezungumza naye Kizeriboka Sereka Watevwa, mbunge wa Beni akiwa mjini Kinshasa.
Najua ADF imetua muda mrefu na tunachokitaka sisi raia wa Beni na Ituri ni amani. Tukipata msaidizi ambaye anatoka hata wapi na ambaye anakuwa na nia ya kuweza kusaidia ili amani irudieko, tutafurahi.
Kinshasa ambako vyama tawala vimesema kwamba ni muhimu Kongo kushirikiana na majirani. Shabola Bindu ni mbunge wa Kasai na mtu wa karibu wa rais Felix Tshisekedi kutoka mkoa wa Kasai.
Kongo inaonyesha ke haiko tu problem ya aje, haiko tu problem ya Kongo yao peke, ni problem yenyewe kwa international. Il faut sur base des apports yenyewe Kongo anasinye, et puis kama Kongo anaitika c'est tout à fait normal que des appuis juu ya kumaliza problem, puis c'est un problème régional et international et mondial.
Chama tawala kikipongeza rais wa Kongo kuhusu hatua hiyo. Asiraji Nyalamba, kiongozi wa UDP Kivu Kaskazini mjini Goma.
Kwetu sisi tumeona kama hawa watu, kwa sababu wengi wao ni Waganda, huenda Uganda kuja tunasaidiana nayo, inaweza kuwa ni jambo la heri.
Wachambuzi wa masuala ya kiusalama wasemaje? Plasidi Nzilamba.
Tunadhani kuwa rais wa nchi amewaruhusu waanze katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutafutana na hao magaidi ambao wanasema kuwa wanawatatiza.
Wanasheria nao wasemaje? Jimmy Peruzi yuko katika mji wa Kinshasa.
Sisi tunafikiria ya kwamba hiyo decision kama hiyo haiwezi kufikiriwa mara pili kabla ya kutolewa, kwa sababu kuna mambo mengi ya zamani ambayo haiwezi kuleta kufikiria kwamba hiyo kazi inaweza kufanyika kwa kimakili kabisa siku za leo.
Ituri pamoja na Beni imeshuhudia hali ngumu kwa sasa na mbaya, ambao watu wauliwa na wengine kutekwa na vijiji kushambuliwa mara kwa mara. Hussein Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Mataifa wanachama wa shirika la afya duniani Jumapili wamefikia makubaliano ya kuwa na mkataba utakaoshughulikia majanga ya kiafya ulimwenguni katika siku zijazo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, mataifa hayo yamekubaliana kuunda shirika litakalowasiliana na WHO kuhusu kukabiliana, kuzuia na kushughulikia majanga. Mataifa wanachama wa WHO wanakutana mjini Geneva kuanzia leo hadi Jumatano ili kujadilia namna ya kukabiliana na majanga kama corona katika miaka ya mbele. Mkutano huu unafanyika wakati ulimwengu ukiendelea kukabiliana na janga la corona, ikiwa karibu miaka miwili tangu kutokea kwa janga hilo, huku kukiwa na kirusi kipya aina ya Omicron. Athari za kiuchumi pamoja na vifo vya mamilioni ya watu kutokana na janga hilo zimepelekea wito wa kimataifa wa kuwa na mbinu ya pamoja ya kukabiliana na majanga. Waraka uliofikiwa Jumapili umewekwa kwenye tovuti ya WHO kulingana na ujumbe wa kidiplomasia wa Umoja wa Mataifa mjini Geneva, wakati mataifa wanachama yakikubaliana kuanza mashauriano rasmi kuhusu majanga. Mkutano wa wiki hii unahudhuriwa na mataifa yote 194 wanachama wa WHO. Na wapiga kura wa Uswizi Jumapili wameunga mkono kupitishwa kwa sheria itakayohitaji watu kuwa na stakabadhi maalum ya chanjo ya COVID-19 au thibitisho wa vipimo dhidi ya COVID ili kuruhusiwa kuhudhuria hafla au mikutano ya umma. Matokeo ya mwisho yameonyesha kwamba 62% ya wapiga kura wanaunga mkono sheria hiyo ambayo tayari imekuwa ikifanya kazi. Kura hiyo ya maoni imetoa nafasi kwa umma kushiriki kwenye masuala ya sera za serikali katika vita dhidi ya corona barani Ulaya, ambako ni kitovu cha janga hilo ulimwenguni. Kando na kuzuia kuenea kwa maambukizi ya corona, sheria hiyo pia itafungua njia kwa mamilioni ya fedha kwa wafanyakazi wa kutoa misaada pamoja na biashara zilizoathiriwa na janga hilo, wakati mataifa mengi ya Ulaya yanaposhuhudia kupanda kwa viwango vya maambukizi katika siku za karibuni. Ripoti zinaongeza kusema kwamba kati ya majimbo 26 nchini Uswizi ni mawili tu ambayo ni ya conservative yaliyopinga kura hiyo. Jumanne wiki iliyopita maafisa wa afya nchini humo walionya kwamba wimbi la tano la maambukizi lilikuwa tayari linashuhudiwa.
Wasiwasi umeendelea kutanda kuhusiana na sera ya ukopeshaji ya China kwa mataifa ya Afrika. Hali hii inaendelea kujitokeza zaidi hasa kuzagaa taarifa ambazo zimeripotiwa na vyombo mbalimbali vya nchini Uganda, ikieleza kwamba endapo taifa hilo litashindwa kulipa mkopo wa dola milioni 200 huenda ikapoteza uwanja wake wa Entebbe. Lakini hata hivyo, serikali ya China kupitia ubalozi wake umeendelea kukanusha habari hizo. Kutokana na hayo yote, nazungumza hapa na Dr. Timothy Sadera kutaka kufahamu ni kwa nini wasiwasi unaendelea kutanda juu ya mikopo ya China kwa mataifa ya Afrika.
Mwenendo wao, kwa sababu tukiangalia katika Afrika, maeneo makubwa sasa hivi yanaendelezwa kiuchumi, kimijengo na mambo mengine kama yale, na hela kutoka kule China. Kwa hivyo Uchina unatazamia kupata faida kubwa sana. Maanake sasa ule ni mkopo, na mkopo unapolipiwa fidia lazima kuna faida yake. Kwa hivyo China itazidi kutamalaki katika maeneo mengi ya Afrika.
Lakini tunaona kwamba kuna wasiwasi uliotanda juu ya mikopo hii kwa Uchina. Tumeona Zambia juma lililopita, tumeona taarifa ambazo bado hazijathibitishwa juu ya namna gani China wanaweza kuchukua uwanja wa ndege wa Entebbe. Lakini ni hali ambayo inaonekana ni ya hatari ya Uganda kuingia kwenye mlolongo huo. Hii ni kwa nini?
Kiasi kikubwa ambacho chajitokeza kwa sasa hivi, huu tu tuseme hili ni tone kati ya bahari. Maanake Uchina umepatia nchi za Kiafrika mkopo mkubwa sana, haswa nje ya Uganda, tukiangalia Zambia, tukiangalia Kenya, Ethiopia, Madagascar, kule kote ambapo Uchina umetawala ama serikali ya China imewapa mikopo, ni kumaanisha kwamba mwenye kukopeshwa huwa ni mtumwa kwa anayekopesha. Kwa hivyo hapa tunaona ya kwamba wanataka kuchukua uchumi, na haswa sasa hivi hadithi ya kuwa mrefu sana, sasa kutoa uwanja wa ndege ni kumaanisha ya kwamba sasa Uchina itakuwa ndio inatawala nchi ya Uganda kama jinsi walivyofanya kule Zambia.
Je, kile ambacho unaweza kutueleza ni kwamba hii ni hila au ni mazingira tu yanasababisha kwamba masuala haya yatokee?
Hii ni hila. Hebu nikukumbishe kidogo, pale mwezi wa 10 mwaka 2019, waziri wa uchumi wa nchi ya Uganda alikuwa ametoa athari, akasema kwamba anahofia kwamba mkopo huu wa China utakuwa mkubwa sana, kwa hivyo nchi itaweza kushindwa kulipa. Kwa hivyo sasa ndipo matokeo yake yanajitokeza. Na tena jambo ambalo jingine linajitokeza ni kwamba Uchina, nje ya Uchina, ina jambo moja ambalo Afrika, viongozi wa Kiafrika hawaoni, ni kwamba wanatoza ushuru mkubwa sana wa mkopo huo. Kwa hivyo aidha waje watawale na wachukue ule uwanja, uwe sasa unatawaliwa, mkurugenzi ni Mchina, waendeshaji ni Wachina, wahifadhi na wote wakurugenzi wakuu wawe ni wa kutoka nje ya China. Kwa hivyo Afrika watapoteza kazi.
Na nini ambacho kinaweza kuokoa masuala kama haya kwa mataifa mengine ya Afrika?
Jambo la kwanza ni kujifunza. Mwenzako akinyolewa, tia chako maji. Kwa hivyo tunaona ya kwamba jambo hili limejitokeza kule Zambia, likajitokeza Ethiopia na kwingineko. Ndiyo, maendeleo ni mazuri, lakini viongozi wa Afrika wanastahili wajitahadhari kabisa. Maanake chukulia kwa mfano, katika kule Kenya kuna reli ambayo sasa hivi ina operate kutoka Nairobi mpaka Mombasa, lakini nani waendesha lile gari la moshi? Nani wanawalipisha pale? Nani? Maandishi yote yameandikwa Kichina. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba huo ni utumwa wa mambo leo. Kwa hivyo viongozi wetu wa Kiafrika, jamani, waamke, washikilie, na pia tusiwe tunakubaliana tu na lolote lile eti ni maendeleo kwa sababu amepata mkopo ama amepata mriba wake. Kwa hivyo ni vizuri sana viongozi wa Kiafrika waamke, waangalie na watazame. Unapokuchukua pesa kwa wingi, malipo yake yatakuwa ni shida.
Ni Dr. Timothy Sadera akizungumza nami kutoka hapa Marekani, kutoka jiji la Atlanta. Na hivi sasa tuelekee nchini Nigeria, ambapo mamlaka ya taifa hilo imeshauriwa kubadili mpango wake wa kuondoa ruzuku ya mafuta kwenye petroli nchini humo kwa sababu ya athari mbaya inayoweza kuwa na matokeo mabaya sana kwa watu masikini nchini Nigeria. Wachambuzi, wanasiasa na vyama vya wafanyakazi na umoja wa wanafunzi vinasema serikali inapaswa kukabiliana na ufisadi ambao unahatarisha uchumi na kuadhibu wahujumu uchumi. Mwandishi wetu wa mjini Lagos, Nigeria, Collins Atonhebe, anaripoti kamili.
Nigeria imekumbwa katika mpango wa serikali wa kuondoa ruzuku kwenye petroli, hatua ambayo inaweza kusababisha bei ya mafuta kupanda hadi asilimia 200 kuanzia mwaka ujao. Aliyekuwa mgombea rais ambaye pia ni mwenyekiti wa chama cha African Democratic, Sani Iyabaji, anasema hatua ya kwanza ni kwa serikali kukabiliana na ufisadi katika mfumo wa serikali, kwa sababu raia ndio watakuwa waathiriwa wakubwa zaidi endapo ruzuku itaondolewa.
What is necessary now is to check the corruption. I'm talking about the stealing going on in this government. That is more injurious to our economy than this subsidy they're talking about. We want a situation where the economy will grow. But you can't grow the economy by loading it over the people. You know, it has a lot of multiplier effects on the masses.
Akijibu hatua hiyo, waziri wa fedha Zainab Ahmed anasema kuwa serikali italipa wa Nigeria maskini wapatao milioni 40 kiasi cha naira 1,500 kila mmoja baada ya ruzuku hiyo kuondolewa. Mwenyekiti wa kamati ya seneti juu ya masuala ya fedha Solomon Adebayo anasema mpango huo unaweza usitimie kwa kuzingatia ukweli kwamba makadirio ya bajeti ya mwaka ujao wa 2022 ambayo seneti inajadili sasa ina kipengele cha malipo ya ruzuku ndani yake.
This budget we are considering contains subsidy. Some quarters say the honorable minister of finance saying that 40 million Nigeria will be paid 5,000 naira as transportation allowance in lieu of the fuel subsidy. How do we identify these 40 million Nigeria that are going to benefit from this process?
Akihutubia waandishi wa habari katika mkutano, aliyeahidi kuwa Nigeria itafungwa ikiwa mpango huo wa serikali utatekelezwa, rais wa umoja wa wanafunzi wa Nigeria Nance Adebayo Asefun anasema ni mpango mbovu ambaye haujaangalia swala la kushughulikia ufisadi.
The money that they are paying annually for subsidy is 1.8 trillion naira. The plan to pay 40 million Nigerian over 2 trillion naira annually is another window of corruption. Nigeria will be shut down should the federal government attempt to remove fuel subsidy.
Taalam wa uchumi Johnson Chuku anasema ruzuku haijakuwa na faida kwa Nigeria yote, kwa vile inaondolewa na serikali inaweza kuiwekezwa katika sehemu nyingine ya uchumi kama ujenzi wa barabara ambayo itakuwa na athari chanya kwa kila mtu.
How has subsidy helped us? We have one of the worst network of roads. We do not have quality education. We cannot fund our police and the military. But then we pretend that we're enjoying some benefit from the subsidy. If the federal government is able to conserve 2.8 trillion naira and invest it in road infrastructure alone, that will touch even some Dick and Harry.
Uche Ekwe, mkuu wa mahusiano ya kimataifa katika umoja wa wafanyakazi wa Nigeria NLC, anasema umoja huo hautakubaliana na mpango wa kuondolewa kwa ruzuku kwa sababu inategemea uagizaji wa mafuta kutoka nje, na pia uchambuzi wa wasomi na Benki ya Dunia inaonyesha kuwa hawajui hali ya wa Nigeria ni nini.
Our position is clear. We cannot accept the regulation that is based on importation. It doesn't make sense. All the argument looks funny, and those arguments of the World Bank and some elite show the massive gap between the elites and the World Bank to the reality of our situation.
Ingawa Sani Iyabaji anakubali manufaa ya uwekezaji kama huu katika miradi inayoelekezwa na watu, anahoji ni kwa nini fedha zilizopita hazijatumika kwa busara kama ilivyopangwa katika bajeti zilizopita. Anaamini kuwa hakuna kiasi chochote cha fedha zinachotolewa kwa serikali hii itakachoathiri maisha ya raia vyema. Serikali inasema haiwezi tena kulipa naira trilioni 1.8 kama ruzuku ya petroli kila mwaka, lakini kwa mpango wa naira 1,500 kwa wa Nigeria milioni 40 maskini ni takribani trilioni 2.8 kwa mwaka, kiwango ambacho ni kikubwa kuliko ruzuku. Kutoka Lagos, jina langu ni Colin Satohengwe kwa Sauti ya America, Washington.
Leo katika jamii na maendeleo tunaangazia ufugaji wa mbuzi bora wa maziwa ambao umeanza kuzisaidia jamii za wafugaji zilizoko pembezoni nchini Tanzania, hasa zinazoishi katika ukanda wa kaskazini mwa nchi hiyo. Mwandishi wetu Asraji Mvungi ameandaa maelezo yafuatayo.
3-2-1-0. Asilimia kubwa ya jamii nyingi za wafugaji katika nchi za ukanda wa Afrika Mashariki, kiwemo Tanzania, zimekuwa zikitegemea ufugaji wa makundi makubwa ya ng'ombe kuendesha maisha yao, ikiwa ni pamoja na kujipatia mahitaji yote muhimu katika familia zao. Hata hivyo, kutokana na kuendelea kujitokeza kwa athari za mabadiliko ya tabia ya nchi, malisho kwa ajili ya ng'ombe yameendelea kupungua na asilimia kubwa ya mifugo kuathirika, hasa wakati wa kiangazi, tatizo linalowafanya baadhi ya wafugaji kuanza kufuga mbuzi ambao ufugaji wake licha ya kuwa ni rahisi, hata malisho yake yanapatikana kirahisi tofauti na malisho ya ng'ombe. Nchini Tanzania, licha ya baadhi ya familia kuwa na kawaida ya kufuga ng'ombe, kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa na tabia ya nchi, kwa sasa zipo ambazo zimeanza kufuga mbuzi zaidi badala ya kufuga ng'ombe. Hatua ya wafugaji hao kuanza kufuga mbuzi zaidi badala ya ng'ombe imeanza kuwavutia wadau wanaosaidia makundi ya wafugaji kuwapatia aina bora zaidi za mbuzi zenye uwezo mkubwa wa kutoa maziwa mengi, suala ambalo baadhi ya wafugaji wanasema limeanza kuwanufaisha.
Mimi kwa majina yangu naitwa Gabriel Magure, nimenufaika sana na hawa mbuzi. Nimepata mbuzi moja, lakini kwa kutunza na kuwazalisha nimekuwa na mbuzi sasa hivi na mbuzi 18 na nimeuza 13. Kwa hiyo mbuzi 13 nimeuza kwa shilingi ₺1,700,000 thamani ya hela hiyo. Kwa hiyo na nimefaidika kupata maziwa mengi.
Wataalamu wa masuala ya lishe wanasema ufugaji wa mbuzi hao pia umeanza kuboresha lishe katika familia.
Na inamsaidia, kuna watu ambao tumeshawasaidia wanasomesha watoto wao kwa kupitia huo mradi wa mbuzi. Kuna watu ambao tumeshawasaidia wanajenga nyumba zao kupitia mradi wa mbuzi. Kuna watu ambao wanaendesha biashara zao kwa kupitia mradi huu wa mbuzi.
Kwa hiyo napata maziwa mengi, tumetumia na familia yangu na imebadilisha familia yangu kutoka tu ambayo nilikuwa sijaingia kwenye mradi wa mbuzi na sasa. Kwa hiyo mimi nimefaidi sana.
Na tofauti iliyopo kati ya mbuzi hawa na hawa mbuzi wengine wa kawaida wanapenda kuchunga, tofauti yake ni nini?
Tofauti yake yao ni kubwa sana. Hawa wanaolishwa ndani unalisha kwa malisho ambayo una uhakika nayo. Unawapa malisho mazuri, alafu na wao wana kula ndani. Hawatembei. Kwa hiyo wale wanaotembea tofauti yao ni kubwa sana, kwa sababu hawana afya na wanakutana wanyama hatari, wanakutana na vumbi, jua. Kwa hiyo wakufugwa ndani ni bora kwa afya na wanakaa mahali pa usalama na wanakuwa wazuri kwa afya. Hata mtu akija akihitaji kununua anaangalia na anafurahia na ananunua kwa hela unayotaka.
Kutokana na faida zilizoanza kupatikana kwenye ufugaji wa mbuzi, mahitaji ya mbegu za mbuzi bora wa maziwa nayo yanaendelea kuongezeka, haswa upatikanaji wa mbegu kutoka familia moja kwenda familia nyingine. Katika baadhi ya nchi za ukanda wa Afrika Mashariki, maziwa ya mbuzi yanauzwa kwa bei kubwa zaidi ukilinganisha na maziwa ya ng'ombe, ambapo kwa mfano katika nchi ya Kenya, wakati lita moja ya maziwa ya ng'ombe ikiuzwa kati ya shilingi 40 na kuendelea, takriban shilingi 800 hadi shilingi 1000 ya Tanzania, maziwa ya mbuzi yanauzwa kati ya shilingi 80 hadi shilingi 100 ya Kenya, ambayo ni wastani wa shilingi 1600 hadi shilingi 2000 ya Tanzania. Asraji Mvungi, Sauti ya Amerika, Arusha, Tanzania.
Msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muktasari wa habari unaosomwa na Harrison Kamau.
Wizara ya mambo ya nje ya Morocco imesema Jumapili kwamba kuanzia leo Jumatatu itasitisha safari za ndege kuingia nchini humo kwa muda wa wiki mbili kutokana na aina mpya ya virusi vya corona vya Omicron. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, wizara hiyo kupitia ujumbe wa Twitter imesema kwamba hatua hiyo ni ya kuhakikisha mafanikio yaliyopatikana katika mapambano dhidi ya janga hilo na kulinda afya za raia wake. Jeshi la Sudan limesema Jumapili kwamba wanajeshi wake sita wameuawa wakati wa mapambano kwenye mpaka na Ethiopia. Tukio hilo limefanyika siku moja tu baada ya madai kwamba wanajeshi wa Ethiopia pamoja na wapiganaji walifanya mashambulizi kwenye eneo la mpaka ambalo limekuwa likizozaniwa kwa muda mrefu la Al-Fashaka.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau, unaitwa Idi Ligongo, na nakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.